tevi sāpina vai kāds cits dara tev pāri un tu jūties ievainots, sāpināts, sarūktināts, tad atdod to visu Dievu rokās, jo viņš ir tavs aizstāvs, viņš savā vārdā saka, ka viņš rūpējas par tevi, viņš zina, cik mati tevi ir uz galvas, un viņš saka, ja es rūpējos par zvirbuļiem, cik daudz vērtīgāks esi tu, tāpēc Dievu vārds mums māca arī tajās grūtajās situācijās, tad, kad mūs varbūt kāds sāpina vai dara mums pāri, tad atceries, ka tevi ir aizstāvis tavs debesu tētis, un ka tu esi viņam būtisks, ka tu esi viņam svarīgs, un viņš neļaus nevienam darīt tev pāri. Viņš tevi sargā, kā jebkurš mīlošs tētis. Un ir situācijas, kuras varbūt mēs nesaprotam, un ir situācijas, kurās mēs varbūt iekļūstam, un mēs nezinām, kādēļ tas tā ir. Tad tādās situācijās es ieteiktu vienkārši būt pietiekami pieaugušiem, lai pateiktu Dievam, mūsu tētim, ka es to nesaprotu, bet es uzticos tev, kad arī šī situācija nāks man par labu, jo Dieva vārds saka, ka visas lietas tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu. Un ja es un tu, mēs mīlam Dievu, ja mēs mīlam mūsu debesu tēti, tad noteikti arī šīs smagās situācijas, kurās varbūt tu esi, vai es esmu, vai kāds no mums mēs esam, viņas nav domātas, lai mūs iznīcinātu, lai mūs pazemotu, lai mūs sasistu, lai mūs apturētu. Viņas Ja viņas ir pieļautas mūsu dzīvē, tad Dievs noteikti ar to arī gribēja izdarīt un izveidot mūsos kaut ko labu, ko viņš pēc tam varēs lietot savas valstības celšanā. Un līdz ar to arī bieži vien cilvēki sievērojas dzīvo kaut kādās pagātnes atmiņās, pagātnes sāpēs, pagātnes zaudējumos, un līdz ar to iešana uz priekšu ir palēnināt, apgrūtināt, un Dievs saka, atstāj to visu malā. Noliec to, kas ir bijis malā, un skaties uz priekšu, skaties uz to, ka Dievs ir labs, Dievs grib tev palīdzēt, Dievs grib tev celt, Dievs grib dot tev jaunas iespējas, neskaties uz to, kas ir bijis, neskaties uz to, kas nav sanācis, kas ir, varbūt, nav izdevies, kas ir noticis, varbūt, kaut kas iespējams sāpīgs vai tas, ko mēs neesam gribējuši, bet skaties uz priekšu, jo ja mēs pārāk skatāmies uz aizmuguri, ja mēs skatāmies pārāk atpakaļ, skatās pogulī, tad arī šis brauciens mūsu dzīves brauciens, kas uz kuru mēs braucam uz kaut kādu mērķi, kur mums Dievs ved, viņš var, kā saka, neiet tik labi, ja mēs pastāvīgi skatīsimies uz atpakaļ, tāpēc es iedrošinu tevi, mīļais radio klausītāji, mīļais brāli un māsa, neskatīsimies uz vecām kļūdām, neskatīsimies uz tām lietām, tu esi svarīgs Dievam, un Dievs negrib, lai tu iesprūsti savā pagātnē. Tu varbūt, jā, savus pagātnes produkts, bet tev nav jābūt savus pagātnes cietumniekam. Atstāj pagātnē un skaties uz priekšu, skaties, ko Dievs tev ir sagatavojis. Dievs tev grib daudz, dot daudz labas un skaistas lietas, jo mūsu debes tētis ir labs Dievs, viņš ir labs tētis, viņš ir sagatavojis tev labas dāvanas, labas lietas. Mums ir jāsāk par to ticēt, mums jāsāk par to cerēt, un tiem, kas tic, tiem visas lietas ir iespējams. Jēzu, kā mēs zinām, ka viņš dzīvo šeit uz zemes, pārsteidz tikai divas lietas, vai nu tā bija neticība, kāda bija viņa dzimtajā pilsētā, kur viņš daudz brīnumu nevarēja darīt, vai arī šī ticība, kāda bija romiešu virsniekam, kurš teica, saki tikai vārdu, un mans kalps taps dziedināts. Un Jēzus teica, un Jēzus bija pārsteigts, un mēs redzam, ka Jēzu pārsteidz vai nu mūsu brīnišķīgā ticība, ka mēs ticam un uzticamies viņam, un ka mēs paļaujamies uz viņu, vai arī pretē, ja mēs neusticamies viņam, ka mēs šaubamies, vai viņš ir labs, vai viņš mums palīdzēs, vai viņš mums izvedīs. Tāpēc, mīļais, radioklausītājs tev noteikti iedrošina, no visas sirds uzticies viņam. Tici, neielaid sevī nekādas šaubas, neielaid sevī rūgtumu, neielaid sevī neusticību mūsu debes tētim, bet pilnībā paļaujies uz viņu, ka viņam ir labas domas par tevi. Jebkura situācija, kas ir tavā dzīvē, viņa nav domāta, lai tevi iznīcinātu, viņa Ja viņa ir pieļauta šī smagā situācija, tad viņa galu galā nāks tev par labu. Kā arī Dieva vārdā ir teikts, visas lietas tiem, kas mīl Dievu, galu galā nāk par labu. Ja viņi šobrīd vēl tu neredzi, kādā veidā viņi nāk tev par labu, tad zini, tās vēl nav beigas, jo beigās viņi nāks tev par labu. Un ja tu ticēsi, ja tu turēsi stipru savu ticību uz savu tēti debesu, uz savu Dievu, tad galu galā visas lietas tavā dzīvē nāks tev par labu. Un tādā būs par svētību, un tu varēsi iet tālāk. Un tāpēc, miļie radio klausītāji, es gribu visu, arī runājot šeit radio, es saprotu, ka klausās ļoti daudz cilvēku, un dažādi mēs esam dažādi cilvēki, dažādās Latvijas malās, dažādās pilsētās, un iespējams arī ārpus Latvijas. Un man ir iespēja runāt uz tik lielu auditoriju, es gribu visus jūs iedrošināt un pateikt to, ka mēs esam viena liela ģimene, mēs esam viena liela Kristus draudze šeit Latvijā. Un mums ir viena vīzija, es ticu redzēt Latviju glābtu, redzēt Latviju pilnu ar glābtiem cilvēkiem, pilnu ar Dieva spēku, ar to, ka šeit atgriežas cilvēki, ka šeit Latvijā ir kristīga valdība, kristīga likumi, ka šeit valda Dievs, nevis tumsa, nevis velns, un ka Latvija pagodina Jēzu. Tāpēc es iedrošinu katru vienu atcerieties, ka tu esi svarīgs savā vietā, kur tu atrodies, savā pilsētā, savā miestā, savā draudzē, savā jebkur, kur tu būtu, tu esi tur svarīgs, jo tu esi Kristus miesas loceklis, un nav locekļa Kristus miesā, kas nebūtu svarīgs. Katras viens mēs esam ar saviem talantiem, ar savām spējām, un Dievs uz tevi paļaujas, ka tu ieņemsi savu vietu, ka tu ieņemsi savu pozīciju, un ka tu kalpojas ar savu ticību, ar savām dāvanām, un ka tu nesīs daudz augļus, 30, 60 un 100 kārtīgus. Mēs katrs piederam Kristus miesai, un roka nevar teikt, ka es nepiederu miesai. Tu esi piederīgs draudzē, tu esi vajadzīgs draudzē, kas arī ir Kristus miesa. Lielākais arī pretinieks piederībai pie Kristus miesas ir kauns. Vienkārši kauns, ka mēs kaunāmies par to, kādi mēs esam. Kas saka, kauns mums bieži vien saka, ka tu neesi pietiekoši labs un ka neesi pietiekoši spējīgs vai talantīgs. Un šādā veidā arī rodās atstumtība. Un līdz ar to mēs bieži vien neieņemam savu aicinājumu, mēs neieņemam savu pozīciju Kristus miesā, jo mēs kaunāmies par to, kādi mēs esam. Un līdz ar to mūsos var ienākt atstumtība, un mēs varam skatīties, kā saka, uz visu, tā kā no malas skatīties uz visu, kā televīzorā. Bet es aicinu tevi nebūt vienkārši vērotājiem, bet būt dalībniekam, būt tam, kas rīkojās, tam, kas dara Kristus prātu, jo tu esi būtisks, tu esi svarīgs Kristum, tu neesi vienkārši, lai kā saka, daldātu baznīcas solus, bet tu esi domāts, lai tu kalpotu, lai tu nestu savu ieguldījumu, savus talantus, savus spējus, lai celtu divu valstību šeit Latvijā. Ja tu esi šeit, es ticu, ka tu esi radīts, lai kalpotu, lai nestu daudz augļus tieši mūsu zemē, mūsu Latvijā. Kas mums var palīdzēt iziet ārā no kauna stāvokļa? Tas ir tas, ka mēs paliekam, ka mēs spējam būt ievainojami, jo kauns visu laiku mums liekas, ka mums jābūt perfektiem, bet ievainojams cilvēks, ja mēs vienkārši spējam sev pateikt, man nav jābūt ideālam, tad arī kauns nespēs mūs, kā saka, turēt savā gūstā. Mums vienkārši jāatzīst, ka mēs neesam ideāli. Mums ir jāmācās lietas, mums ir jāapgūst kaut kādas spējas. Un līdz ar to mūsos arī radīsies vērtības apziņa, ka mēs varam būt cienīgi, ka mēs varam būt mīlēti. Ja tu pats sev nepatīc, tev liksies, ka tu nevienam citam arī nepatīc. Līdz ar to Kristus mums saka, mīli sev tuvāko, kā tu mīli sev pašu. Pirmām kārtām tev jāsāk mīlēt sevi, lai to spētu mīlēt citus, tāpēc saproti, ka tu esi būtisks, saproti, ka tu esi svarīgs, ka tu esi mīlēts, ka debesis tēvs tev ļoti, ļoti mīl un tu esi viņam svarīgs. Un kad tu sāks ticēt tam, kad tu sāks pa īstam ticēt tam, tu redzēsi, kā tu sāks mīlēt citus cilvēkus, kā tu sāks mīlēt savus brāļus un māsas. Cilvēki kļūst drosmīgi, kad visu godīgi var pastāstīt par sevi. Un daudz cilvēki ļoti slēp savus vājības, slēp savus smagumus, grūtības, bet ka mēs paliekam drosmīgi, ka mēs sevi rodam šo drosmi stāstīt par to, kā mums ir, mēs kļūstam autentiski, mēs kļūstam par tiem, kas mēs esam. Mums jāatbrīvojas arī no iedomām par to, kādam mums ir jābūt, lai kļūtu par to, kas mēs esam. Jo tajā brīdī, kad tu un es, kad mēs pārstāsim būt kā kāds cits, kad mēs pārstāsim tēlot citus, kad mēs pārstāsim tēlot tos, kas mēs neesam, tikai tajā brīdī mēs spēsim kļūt par tiem, kas mēs esam, par tiem, kādus mūs Dievs ir radījis. Tāpēc ļoti būtiski šī atklāsme ir pārstāt būt kā kādam citam. Jo bieži vien mēs dzīvojam šādā ar kādu tēlu. Mēs esam redzējuši vai nu televīzijā, vai kā, kaut kur draudzē, vai darbā, vai skolā, vai nav, kur mēs atrodamies. Mēs redzam kādu populāru tēlu, kādu veiksmīgu tēlu, un mēs gribam, protams, līdzināties viņam. Mēs gribam līdzināties veiksmīgiem cilvēkiem. Mēs gribam līdzināties populāriem cilvēkiem, tiem, kuri ir personības. Bet, lai tu kļūtu par personību, tu nevari būt kā kāds cits, jo tev Dievs nav devis svaidījumu būt par kādu citu. Dievs tev ir devis svaidījumu būt par tevi. Un man Dievs ir devis svaidījumu būt par mani. Līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs pārstāsim censties būt kā kāds cits, tajā brīdī, tikai tajā brīdī, tu un es mēs spēsim sākt ieraudzīt, kas mēs paši īsti esam. Un zini, tu esi oriģināls, tu esi būtis Dievam, un Dievs nerada kopijas. Dievs rada oriģināls, un mēs katrs viens esam personība, mēs katrs viens esam individuāli, izcili, izveidoti ar Dievu pašu rokām. Un līdz ar to, tad, kad tu atklāsi, kas tu esi, tad, kad tu sāksi būt pats par sevi, tad visi skatīsies uz tevi un domās, nu kurienes tu esi tāds radies? Kāpēc tu esi tik unikāls? Tāpēc, ka tu esi tu netālo nevienu citu, tu esi, kas tu esi. Un es esmu, kas es esmu. Bet es saprotu, tas ir viegli tā to visu pateikt un runāt, bet to izdarīt citreiz nemaz nav tik viegli būt par to, kas mēs esam, jo mums liekas, mēs varbūt citiem nepatiksim, varbūt mēs nebūsim tādi, kā mēs gribam būt, bet es jau gribu iedrošināt, ka tie ir velna meli, velns grib visu laiku, lai tu centies attēlot, lai tu centies imitēt, lai tu centies būt kā kāds cits, jo viņš zina, ka tu nekad nespējas būt tāds, kā kāds ir cits. Bet Dievs grib, lai tu esi tu. Un tad, kad tu patiešām satveri šo atziņu no visas sirds un teiks Dievam, es vairs negribu tēlot, es vairs negribu censties imitēt citus, es esmu svarīgs, es esmu būtisks, tu neesi radījis kopijas, tu esi radījis mani skaistu, unikālu, es esmu tavs meistardarbs, tu esi pats ar savām rokām mani radījis, es esmu skaists, es esmu labi izveidots, mani ir ielikti talanti un spējas. Un, ka mēs no visas sirds iemīlēsim sevi, noliksim malā šīs te visas maskas, visas tēlus, kurus mēs esam savas dzīves laikā lietojuši, un vienkārši ieskatīsimies sevī, kas es esmu, kāds es esmu, un kad tas sāks mūsos uzplaukt un sāks tas mūsos veidoties, tu redzēsi, tu kļūsi par ļoti skaistu personību, kur, un tu varēsi izdarīt tieši to aicinājumu, to darbu, kas ir tev paredzēts, lai tu to paveiktu šeit, šajā zemē, šajā vietā, kur tu atrodies. Tāpēc, mīļais radioklausītāji, es aicinu arī šobrīd tevi kopā ar mani lūgt un lūgsim par to, lai Dievs dod mums šo te atklāsmu un spēku noticēt par to, ka mēs esam labi radīti, ka mēs esam Dieva meistardarbi un ka mums nav jātēlo, mums nav jācenšas būt kā kādiem citiem, ka mēs esam personības un mēs katrs viens esam unikāls. Un lai Dievs šo unikalitāti mūsos katrā vienā atraisa. Tāpēc lūgsim kopā, es jūs arī aicinu lūk kopā ar mani. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio un dzird šo vēsti par to, ka mēs katrs viens esam unikāls, ka mēs katrs viens esam svarīgs, būtisks. Un Dievs palīdz mums ieraudzīt tos lietas, kur mēs cenšamies atdarināt kādus citus, kur mēs cenšamies būt kā kāds cits, un ka mēs censtos ieraudzīt to, kādi īstenībā mēs esam, kāds es esmu, kas ir mani ielicis, kāds es esmu. Un principā tas viss notiks dabiski un normāli, vienkārši pārstājot būt kā kādam citam, mēs sāksim ieraudzīt to, kādi mēs esam. Tāpēc Dievs lūdzu par katru viens, kas klausās, lai katrs viens spēj nolikt malā visas šīs maskas, kuras mēs esam lietojuši, lai mēs katrs varētu būt par to, kādu tu mūs esi radījis, un ka mēs noticam to, ka tu esi labs Dievs, un ka tu esi mūs radījis labus, un ka mēs esam tev meistardarbi, un mēs esam pašlabākais variants, kāds uz šīs pasaules ir, jo nav neviens cits, tāds kā es un tu, tu esi pats labākais tu, kāds var būt. Neviens cits nevarēs būt labāks par tevi, jo tu esi vienīgais, tu esi unikāls, tu esi vienīgais uz pasaules starp 7 miljardiem. Neviens nevarēs būt labāks par tevi, tāpēc, ka tu esi tāds viens. Un mēs katrs viens esam tāds. Tāpēc nevajag atdarināt, būsim par tiem, kas mēs esam. Jēzus vārdā. Amen.